А зараз вибране з начної читанки «Свободи». Ми вертаємося до нашого циклю, у яким ліпші сучасні автори читали свої твори. Сьогодні вірші Анатолія Вярцінського.
Я фільм глядів. Там Спартака розп'яли. Розп'яли ніч. Коли в Римі спали, висить Спартак, канає на крижі. А внизі клянок його жанчина взирається трапенними вачима. Спартак, Спартак, хоч слово не скажи, у розпачі хапається за ноги. Спартак, Спартак, у залі плачуть многія, див мені самого горліком, і сам сльозиною змахнув тайком. Спартак, Спартак, герої всіх епох, чи не такий ваш льоз був у фіналі, як нехто моцно спав, вас розпінали, ви тихо на крижі своїм каналі, і билося жанчина клянок. З'явлення. З'явлення зор і сонця в вишині, з'явлення соку з глибині коріння, з'явлення трав у вісновиї дні, і ось моє, і ось твоє з'явлення, як бицем би домовились усі глибині темні і золотиї висі, як бицем би сказали всі з'явіся, і ти з'явилася во всій красі, як бицем не чекано все було, як бицем випадково, а насправді в особленні та наяві чекалося, як раннє світло. А каб ти нам з'явилася, як селед, подмогою було благословення, благословляв твоє з'явлення світ, сусвіт благословляв твоє з'явлення. Я жив високо на горі. Було високим небо повдня, було високою ночі повня. Високим був, як світ старий, спів петушини на зорі. І був високим горний вечір, і снілося мені на досвіті, що взлітаю, ніби пух, учився знов літать мій дух. Знов чув я покліч в вишині, простори кліч, і як над дахами літав над кривдами і страхами, над дробізями мітусні. Було високим сонце повдня, було в покої зяді промня, і бачив у його світлі я ваші письми на столі. Літав мій дух, як птах весенний, був вольний, радостний, живий. І в этом світлом узнесенні були со мною побач ви. Твоя воля, як воля льосу. Твоя воля, як воля льосу, ти зустріла мене весною, повела мене за собою, повела, узвела до небесу. Була легкость така у кроках, мої рухи такими були, що не знав я, іду по облоках, чим криво лечу по землі. Мені щасливая зорка міргала, хитровато подміргала мені, а затим ти мене звергала, повела на землю по весне, позбавляла крилу широких. Хопіть, милий, лунать в облоках, походи по земних шляхах, походи на власних ногах. І пішов я з надією і страхом, тим земним, тим тернистим шляхом. Мені нелегко йти було, я в очах хмуру чоло. Зустрікалися лужини, сміття, балюхабини і корчі. Мені хотілося втечі, мені хотілося часом смерті, то хотів я видать за много. Ти казала мені строго, живі, була воля твоєї любві, ніби воля льосу земного, я не мог перечити. Життя дається, каб життя творити. Життя дається, каб життя творити, каб світла золотую його нить. Віть і далей любов'ю, справи дійний, ти словом, що от справи не відділена, творить. Життё даецца, каб життё тварыць, надзеяй, праўдай, мужным парываннем, высакародным дружным намаганнем, што потым зоркай у веках гарыць, тварыць. Життё даецца, каб життё тварыць, маральны самы, самы натуральны, пачатак гэты вось, жыццесцвярджальны. Інакш якая жыцця карысць тварыць? Життё даецца, каб життё тварыць, не марнаваць, не нішчыць, не бурыць, тварыць.
Выслухайце выбраныя з начной чытанкі свабоды. Свае вершы чытае паэт Анатоль Вярцінскі.
Успамін пра пасту. Ах, як не хацелася прычынацца. Які быў моцны дзіцячы той сон. На мулкім тым ложку, у цесны той хац. Мацнейшы за ранішні звон перазвон. Але прасот той, салодкі, дзіцячы, даходзіў паволі голас матчы. Даходзіў усёткі, не бездалёк. Сынок, уставай, прычынайся, сынок. Сёння ж, толечка, наша радоўка, у нейчы ўжо мачыць кароўка. Гэта грыні павялі сваіх, яны выганяюць раней за ўсіх. Паспаць бы яшчэ з паўхвілі нейкай, вельмі ж цяжка было ўзнімаць вейкі. Ды будзіць каровіная мум-мум, ды чую зноўку матулю саму. Сынок, уставай, прачынайся, золатка. Ах, як спалася тады солатка, ніколі так больш не спалася мне ні дома, ні чужой старане. Ды і пазьбы ўжо той больш не было. Знікла, пайшла, кудысь за сяло. Не помню такое лета, не помню такого лета, каб было столькі квета, каб было столькі кветкавай, пялёсткавай белізны, каб яблыні так квітнелі, бялелі, ружавелі, пасля непагоды слоты, пасля холоднай вясны. Не помню такое лета, каб было столькі квета, каб яблыні так квітнелі, каб так цвілі сады, так хораша, так шодра, каб так краналі пяшчотна душы маёй лады. Нібы казала прырода, людзя майго народа, ведаю, людзі добрыя, што радасці вам не стае. Так вось, мае любыя дзеці, глядзіце на гэтую кветню, глядзіце і любуйцеся, і цешцеся, дзеці мае. Я глядзеў на яблыні, на гэты цуд новаяўлены, я глядзеў на кветень і адыходзіў душой. Такое было адчуванне, такое хваляванне, якое бывае ў храме з яго ўрачыстай мшой. Не помню такое лета, каб было столькі квета, і каб быў такім цудам ён сваёй белізной чысцінёй, быў выклікам яўным гэткім, нежывым грозным кветкам, бруду, брыдоці, розуны, мерзоці вселякай, зямной. Не помню такого лета, каб было столькі квета, і каб быў ён светлы, як радасны снегапад, як юначыя мруі, як вясельныя строі. Не помню такого лета, каб квітнеў так мой сад. І мы ідём. Вялікія думкі, як сонца з-за хмар. Цаню я іх яснасць і напорнасць. Сон розуму прыджае пачвар, дрымота душы прыджае подлость. Душа не можа ў спакоі гібець, ёй трэба рухацца, плакаць і печ, палаць агнём, струменіць ракой, ноччу стагнаць, смяяцца ранкам, птушкай ляцець, біцца пад ранкам. Закон існавання душы неспакой, трэба яшчэ і душе людской любіць і верыць, быць дасканалай, поўніцца музыкай ідэала. Закон існавання душы неспакой, трэба яшчэ ёй, душы людской, жыць па сумленні, праўдзе і волі, пакутваць краіны роднай болем. Закон існавання душы неспакой. І ў гэтым яшчэ адна з зарук, што збудзецца нашае адраджэнне, што ў справы нашай няма сканчэння, ёсць толькі рух, ёсць толькі рух. І мы выходзім, і мы ідём, сталы і юны, белы і русы, бацька з сынам, маці з дзіцём, адзін з адным ідуць беларусы. На Беларусі пеўні пеюць. Эпіграф Зянькі Купалы. Гэта крык, што жыве Беларусь. Пеўня першая я пачуў пра сон. Абудзіўся, пачуў я другога пеўня. Недалёка ад вёскі жыву колькі дзён, але неяк той спеў даляцеў неспадзеўна. Прыспівалі пеўні і трэці раз, но ўсё той жа высокай, пранізлівай ноці і замоўклі. Забілася сэрца ў адказ. Значыць, жыць мой народзе, значыць, вёска жыве, значыць, певень пяе па законі, што тут здаўна існуе, па законі нязменным, спрадвечным і прыродным, і чалавечым. Так даўно павялося ў нашых краях, што дзень новы нам певень абвяшчае, абвяшчае і дзень ён, і зборы ў шлях, і сяўбу, і касьбу, і збор ураджаю. Певень гэты жывучы, пяючы на ўздзіў, цяжка краю явіць без гэтай птушкі. Ён скарыну будзіў, ён купалу будзіў, ён будзіў касінераў, кастуся і касцюшкі. На маёй Беларусі певень пяе, певень голасна будзіць. Беларусы, не спіце, тым, хто рану стае, таму Бог дае. Прачынайцеся справу рабіце, прачынайцеся справу рабіць самы час. Не здавайцеся па няверцы і скрусі, не праспіце апошні свой можа быць шац. Пеўні звонка пяюць на маёй Беларусі.
Свае вершы чытаў Анатоль Вярцінскі.